keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Gabon, zaharrak berri entzuten ari zara, Alabedi Irratiko historia programa. Historia izaten da gurean protagonista, historia izan da protagonista azkeneko 11 urte hauetan, izan ere saio honen historia bera luzetxoa baita. Dena dela gaur ez diogu, ohiko gai horri, historiari tarte handiegirik eskainiko, izan ere gaurkoan gure gaien ateak zabal-zabalik utziko baititugu eta beste arlo batzuetara joko baitugu.
There's something evolving, whatever may come.
Kolaboratzaile berria izango dugu gaurtik aurrera eta ondorengo hilabetetan. Unai Fernandez de Betoño izango dugu gurekin, bera arkitektua da, Euskal Herriko Unibertsitatean hirigintza irakaslea, eta intzuzen ere berak espezialitate duen gai horren inguruan aretuko gara ondorengo astetan berarekin hirigintzaren inguruan. Hirigintza sarritan aitzakia ederra izaten da bestelako negozio eta gauza batzuk, proiektu batzuk aurrera ateratzeko, eta guzti horren inguruan egingo dugu hausnarketa gaurkoan Unairekin, zaharrak berri honen, lehenengo tartean. esan dizuet, bada gaurkoan historia purua gutxi izango dugula. Gure saioaren bigarren eta azken txampan artearen mundura joko dugu. Alba izango dugu gurean, eta Alba gure ohiko arte kolaboratzailearekin, badakizue, arte garaikidea izaten dugula normalean izpide. Gaurkoan gaia beran ikuste bereziki garaikidea izango dela, oraindik bizirik dagoen artista bat izango dugulako mintzagai. Ekialde aldera joango gara, Balkanetara joango gara, eta Marina Abramovic izango dugu izpide. Artista berezia da, ez da ohiko artista, ez da ohiko emakumea ere, performantza du berak artea adierazteko bidea, nahiko artista polemikoa ere izan da, hainbat arrazoiegatik, nik esango nuke, besteak beste mina izan duela, behar bada, bere gairik jorratu duenetarikoa, bere lanetan gehien jorratu duen gaia, kontuan izan behar dugu, berak bizi-bizian bizi izan zituela Balkanetako gerren ondorioak, eta akaso gertaera horiek bere bizitza, baita bere artelan ibilbidea markatu egin zuten. Hori guztia, Marina Abramovicen inguruan ezagutzeko, aukera izango duzue, gure saioaren bigarren txandan. Zientifiko haundi horrek esaten zuen bezala, beti berdina eginda ez da ezer lortzen. Guk gaurkoan ikusten duzuenez utzi egin diogu, betikoa, hau da, historia egiteari eta beste gai batzuk jorratuko ditugu, zarrak berri honek, esan bezala ateak zabal-zabalik baitauzka, edo zer gauza egiteko. Irikintza, eta artea, mintzaga izango ditugu, ondorengo ordu terdian, 9:30 bitarte. Lasai, gaur osteguna, behar bada, pintxo potea bezalako planobeak izango dituzu, eta igual, ezin izango duzu saioa entzun, lasai ibili, jakin badakizue, igandetan, gabeko 11:00 eta 12:30 bitarte, errepikapena entzuteko aukera ere baduzuela. Eta bestela, gure saioa Rosa Sarearen bitartez, Euskal Herriko edozein irrati libretan entzuteko parada ere baduzue, edota Rosa Sarearen webaren bitartez, podcastaren bitartez, saioa nahi duzuen tokian eta noiz nahi entzuteko aukera ere baduzue. Hasieran esan bezala, Unai Fernandez de Betoñori ongi etorria emango diogu, berak irekiko du gaurko zaharrak berri, baina Unairi, bueno, esertzeko eta eroso jartzeko astia ematen diogu bitartean, gaurko musikari ongi etorria ere egingo diogu. Lehen esan dizuet, artearen txoko horretan Marina Abramovic artista izango dugula izpide, eta artista horrek lanen bat egina izan du Anthony and the Johnsons talde edo bakarlari ezagunarekin, eta hori izango da gaurkoan zaharrak berri hau girotzen eta musikaz jantzen, zipristintzen izango dugun abeslaria. Anthony and the Johnsonsekin utziko zaitugu, Unari ongi etorria egiten diogun bitartean. Let us shine, cry
as a baby in the blind. Carry your head into the sun, to carve your face into the back of the sun. Crying life, crying life, crying life, crying life.
Hirigintza izango dugu gaurko zarrak berrin izpide, lehenengo atal hontan, eta horretarako ongietorria egin behar diogu gaur hasi eta ondorengo astetan kolaboratzaile berria, zarrak berriko lagun berria izango dugun Unai Fernandez de Betoño. Bera gazteiztarra da, 1977an bertan, Gasteizen jaiotakoa, arkitektoa formakuntzaz, eta arkitekto bezala lan egiten duena, hain zuzen ere, bueno, arkitekto bezala, behar bada ez, ohiko arkitekto bezala, baizik eta irakasle bezala, unibertsitatean, hirigintza irakasten, Euskal Herriko Unibertsitatean, lan egiten duena. Unai, Gabon.
Kaixo, Gabon, zer moz?
Ondo, eskerrik asko lehenik eta behin, gurekin egoteagatik, zarrak berri honetan.
Bazuei, gonbiteagatik.
Badakigu pertsona oso lanpetua zarela eta estimatzekoa da benetan, gurekin egotea.
Plazer bat da, hemen egotea.
Unai, hirigintza izango dugu aurrerantzean zurekin izpide, eta gaurko kolaborazio honekin hasteko, bueno, nahi izan dugu pixka bat, aste honetan bertan Donostian ospatu den mahai inguru bat aitzaki bezala hartu, eta aztertu pixka bat hirigintzak nola balio duen beste gauza askotarako. Kontua da, Donostian, aste honetan bertan, 25ean hain zuzen ere, mahai inguru bat ospatu egin dela, bertan izan zara zu, zurekin izan dira Santi Eraso eta Markel Ormazabal, Oker ez banaiz, eta mahai inguru horretan galdera bat egiten zitzaizuen, zuei eta ara bertaratutakoei, galdera oso zuzena. Kultur eraldaketa ala hiriaren merkantilizazioa helburu. Bueno, zer dela eta mahai inguru aurrenik eta behin?
Bai, ala da, ba, aste artean burututako mahai inguru honen antolatzaileak ziren abiadura handiko trenaren Donostiako taldea, eta aitzaki nagusia izan zen Igeldon egindako ekintza batek ekarri dituen ondorioak. Zer egin zuten abiadura handiko trenaren Donostiako taldekoek, ba, Igeldoren magalean dagoen kartel erraldoi bat ordezkatu. Kartel horretan ikusten zena zen Donostia 2016 hiriburutzaren kartel bat, oso handia, ikusten dena ia hiri osotik, eta hauek hartu zuten kartel hori, eta pixkate eraldatuz letrak, ba, jarri zuten haren gainean, AHTS, etap no. Eta, bueno, horrek kalapita desente ekarri zuen, zeren eta iriko hainbat eragilek esaten zuten bitartean hori kendu behar zela, ba, Donostia 2016ko hiriburutza kudeatzen dutenek, ba, bueno, ez zuten ezer esan horren kontra, eta gainera, abiadura handiko trenaren aurkako Donostiako taldea konturatu zen, o enteratu zen, jabetu zen, Santi Eraso, Donostia 2016ko hiriburutzaren zuzendaria izandakoak, ba, mezu bat bidali zuela esanez, ba, bueno, ba, ondo zegoela kartel hori, ba, baita ere kritikak onargarriak zirela proiektuan, ezta? Eta pixka taitzaki horrekin, gonbidatu zuten Santi Eraso, Donostiako kultur ba, esparruan nahiko garrantzitsua izan den persona, artelekun esate baterako zuzendari izan da hainbat urtetan, eta hori aitzaki izan da, ba, asmoa zen pixka testa baidatzea ia kultur hiriburutza benetan nahi den, nahi ote den kultura, kulturaren bidez gizartea eraldatu, ala iria merkantzia bihurtu, ez da?
Nik uste dut horre, klabe oso garrantzitsu bat atera duzula, ez? Galdera bera hori da, kulturaren helburua suposatzen da gizartea bera eraldatzean. Nik uste dut kulturak nolabait kartografiatzen duela etorkizuneko gizartearen mapa, ez? Kulturak egiten gaitu, etorkizuneko gizartea berak egiten du, eta gaur egun ikusten duguna, Donostia behar bada horren adibide izan daiteke, bueno, ikusten dugu nola kulturaren aitzakian halako azpiegitura erraldoiak planteatu egiten diren. Pixka bat Donostiako kasuan zentratuz, zer da Donostian ba, kultur hiriburutzaren aitzakipe horretan bultzatzen ari dena?
Bueno, ba, hautagaitzarako egin zan txostena irakurri besterik ez dago horretaz jabetzeko, eta oso harrigarria bada ere, abiadura handiko trena aipatzen da gutxienez bost orrialdetan, eta are bitxiagoa iruditzen zaidana da orrialde batetan egiten dela, bueno, ez bakarrik abiadura handiko trenaren apologia, baizik eta haren proiektu horren kontrako mugimendua lotu egiten da etarekin, beraz, kriminalizatu egiten da mugimendu hori, eta baitare aipatzen da etengabe abiadura handiko trena dela alako aukera bat, inkluso hirigune berriak sortzeko, beraz, kulturarekin erlazionatuta dagoen hautagaitza batetan alako, ez dakit, apologiak, alako azalpenak egotea, ba oso harrigarria iruditzen zait neri gutxienez.
Aipatu darik gabe, ez? Bueno, HTA aipatu duzu, baina Donostian delako metro horren ingurukoak ere imaginatzen dut bertan sartuko direla, behar bada.
Metroare sartzen da, noski, eta kasu honetan ez dut gogoratzen Pasaiako kanpo portua agertzen ote zen, baina bai egiten dela alako lotura bat kultura eta enpresaren artean. Etengabe aipatzen da baitare enpresaren asuntoa, eta azken finean azaleratzen dena da ba, kultur hiriburutza hauen atzean, eta ez bakarrik kultur hiriburutza hauen atzean, nik izango nuke iaia hiriburutza azken bolada hain modan dauden, eta Gasteizen horretaz badakigu zeo zer, hain modan dauden hiriburutza hauen atzean, benetan dagoena da, ekonomia ba, berpisteko helburu oso oso argi bat, eta turistak eta inbertsoreak erakartzeko helburu argi bat.
Lehen Santi eraso aipatu duzu, astearteko mailenguru horretan bera bertan izan zen, behar bada entzulegoari arraro samarra suertatu zaio, ez? Hain zuzen ere, proiektu hau, hiriburutza hau, bultzatzen aritu denetariko batek, ba, kartel horren, abiadura handiko trenaren kontrako kartel horren alde agertzea, ez? Pixka kuriosoa da.
Bai, hain zuzen ere, gonbidatu izan zen, eta horrela saldu zuen Mikel Alvarez antolatzaileetako batek hasieran, gonbidatu egin zuten Donostia 2016ko bulegokoak eta gonbitea aukatu egin zuten, ba, bueno, edabidetan ere alako kalapita bate sortu zelako eta nahiago izan dutelako pixkate aldendu horretatik. Eta Santi Erasok hasierako hitzetan ja argi utzi zuen bera zijoala mai inguru horretara ikuspuntu pertsonal batetik eta ez inolako proiektu baten izenean, ezta? Eta bueno, hori ere kritikatu egin izan zitzaion ikuslegotik amaieran, jo bueno, pizkat hiru aurkezpenen ondoren egin zan mailinguruan jendeak parte hartu zuen lasai eta incluso esango nuke ikuslegoak gehiago hitz egin zuela bueno, mailaren bestaldean geundenok baino eta hori oso polita iruditu zitzaidan, oso interesgarria. Eta, bueno, egia esan, ba, Santiren diskursoa oso interesgarria da, nik ez daukate zer diskutitu berarekin kulturari buruz, berak daukan ikuspegia arteari buruz esate baterako, ba ez da betiko arte ederren ikuspegi ba, pixkate arkaikoago hori, baizik eta azaldu zuen Donostiako hautagaitzan gehiago nahi izan zutela lotu artearen ikuspegi antropologikoago bat, eta hautagaitza irakurtzen baldin bada, hautagaitzarako txostena, ba, argi dago, esate baterako bakea dela gai klabea txosten horretan edo hiriburutzaren hautagaitza horretan, baina, bueno, kritikatu egin geniona beste batzuok izan zen, etzegola hori bakarrik eta bazegola alako apologia bat oso argia, esate baterako abiadura handiko trenarena, ezta? Eta, ba bueno, bai Mikel Alvarezek hasierako aurkezpenean, eta baita berak ere onartu zuen sekulako presio politikoak izan zirela garai hartan, osatu zenean hiriburutzarako hautagaitza hori, eta bueno, ba, Mikelek aipatu zuen izan zela alkatearen imposizio bat, eta bueno, Santik pixkate azaldu zuen etzala bakarrik alkatea, izan zirela instituzio gehiago, gogoratu behar dugu nor zegoen Eusko Jaurlaritzan garai hartan, eta bueno, zegoela PSE-ko jendea, eta ba, argi dago ba, bueno, beraiek izan zirela lotura hori bultzatu egin zutenak, eta bueno, pixka kritikatu egin genuena izan zen, azkenean lotura hori eginez, alako makillaje deitu daitekeen operazio bat erraztu zutela, ezta? Bere argi dago Donostiako hiriburutzaren hautagaitzan ez dela abiadura handiko trena diseinatu, argi dago ez dala gai garrantzitsuena hautagaitza horretan, baina bai ematen zaiola alako toke, ez dakit, sofistikatu bat, ez? Kulturarekin lotuz eta hori da nire ustez oso arriskutsua dena, ezta?
Aipatu duzu, claro, berez hiriburutza honen proiektua aurrekoa da, beste udaletxe bat, udaletxe horretan beste alderdi bat, zegoen garai horretan, ezakite orain proiektu horren inguruan aldaketarik egon den, aldaketa politiko bat izan dela kontuan hartuta?
Ba, esate baterako aldaketa nagusiena izan zen Santi Erasok utzi zuela zuzendaritza, ofizialki arazo pertsonalak, edo motibo pertsonalak zituelako, eta Sevillara joan zelako bizitzera, eta ez dakit banbalinen atzean ia ote egon ote ziren diskusio gehiago aldaketa politikoarekin, ni horretan ezin naiz hartuz, ez ditute daturik. Eta bueno, ba adibidez gertatu izan dena kartel famatu honekin, ba nik uste horrek ja erakusten duela aldaketa bat, ezta? Pixka desbinkulatu egin nahi dira egungo hiriburutzaren bulegokoak gai honetaz, eta bueno, nik uste beste aldaketa garrantzitsu bat izan zela euskarari halako garrantzi handiagoa eman nahi zaiola, ez dakite lortuko den edo ez, eta bestela funtsean proiektu berdinak egiten du aurrera.
Nik ezakitu nahi, ezakit, Donostiako adibidearekin ari gara orain, geroago igual, ba, Gasteizera etorri gaitezke, eta Gasteizko gauza batzuk komentatu, baina nik ezakit egun posible ote den alako proiektu bat aurkeztea, hiriburutza bat dela, edota ezakit, museo baten proiektua dela, alako kultura edo artearen esparruko proiektu bat aurkesterik atzetik azpiegitura handi bat espaldin badu. Ematen du ezinezkoa dela, ez? Halako zerbait aurkestea gaur egun.
Bai, nik uste badago halako inertzia bat, zeinetan ekipamendu handiak, nik uste espektakuluaren arkitektura, ez? Deitu izan zaio, Guggenheimak 1987an inauguratu genuenetik, zutenetik, modan jarri duen ekipamendu handien eta inbersoren eta turisten erakargarri diren ekipamendu handi hoien bolada, ez? Eta, bueno, nik ez dut uste nahi eta nahi ez, ezinbestez lotuta doazenik. Segurazki proiektu kultural interesgarriak aurrera eraman daitezke, alako, ez dakit, espektakuluaren objektu desiragarri eta argazkiak ateratzeko oso polita gelditzen diren eta oso garestiak zaizkigun ekipamendu horiek eraiki gabe.
Bai, hor, baina, espektakuluaren arkitektura aipatzen zenuen, nik uste dut honek harremana handia duela saltzen zaigun edo inposatzen zaigun eredu kulturalarekin berarekin, ezta? Espektakuluaren kultura inposatzen zaigu, kontsumo hutserako kultura, sorkuntza, sormena, ez dira inondik ere bilatzen, ezaile bat ere laguntzarik ematen, eta kulturaren aitzakiarekin beti mamotretoa, eraikina, derra baino derragoa, garestia baino garestiagoa saltzen zaigu, eta denak horra konsumitzera joango gara.
Egia esan, diskursoan bai aipatzen dela sorkuntza, bitxia da, ze nik gutxienez nire interbentzioan bai inguruan aipatu nuen gure hirigintza modu zentralago batean ez dala egiten udal mailan, egiten da Euskal Autonomia Erkidegoaren mailan, eta bertan daude plan orokorren gainetik, badaude beste plangintza mota batzuk, eta nagusienak dira lurraldea antolatzeko gidalerroak, agian entzulek entzun dute inoiz, eta bertan bultzatu egiten da, bertan azaldu egiten da, nola, bueno, hiru fase nagusi egon direla Euskal Herrian, edo esan da Euskal Autonomia Erkidegoan, industrializazioa baino lehen hiriak oinarritu egiten ziren lehen sektorean, industrializazioarekin bigarren sektorean, azken, bueno, 2008 urtera arte egon da hor hirien eraldaketa nagusi bat, 1987-tik 2008-ra, zeinetan hiriak eraberritu egin diren, eta esaten zaigu 2008-tik aurrera ezagutzaren gizartean gaudela. Ezagutzaren gizartean, ezagutzaren ekonomia da nagusi, eta ezagutzaren ekonomia horretan, ba, bueno, hainbat osagai daude, horietako bat da ba, ikerketa garapena eta berrikuntza, beste bat dira teknologia berriak, eta beste bat da sorkuntza, horrela esaten da. Claro, nik uste dut, bai aipatzen dela diskursoan, baina gero benetan, sakondu egiten baldin badezu, bultzatzen ari direna Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde antolakuntzako gidalerro nagusi horiek, da alde batetik urbanizazio basati bat, lurzoruaren artifizializazio oso handi bat, eta esate baterako badaude mapa batzuk, badaude plano batzuk, erakusten dutena, ja ez bakarrik hiriburu handiak, baizik eta hiriburu handi hoietatik ateratzen diren adarrak, eta Euskal Autonomia Erkidegoko ibar aran guztiak hartzen dituztenak, baina hoiei deitzen zaie alako eraldatze ardatzak eta sorkuntzaren ardatzak, beraz, makillatu egiten da diskursoa oso hitz sofistikatuekin, eta bestalde urbanizazioaz gain, nik uste bultzatzen ari dela ba, lehen eta bigarren sektorearen deslokalizazio brutal bat, hirugarren eta ja laugarren sektorea deitzen duten horren mesedetan, ez da? Orduan, badirudi biziko garela bakarrik kulturaz, ikerketaz eta alako gauzetaz, baina noski horrek dauka beste aurpegi bat, eta da ba, ekoitziko dituztela gure produktu guztiak kanpoan, dana importatu egingo dugu, eta beraz eredu globalizazioaren eredua bultzatzen da oso modu, ez dakit, argian, ez da? Eta kulturak zer hartzen du guzti horretan, ba, sorkuntzaren osagai horretan, nire ustez egiten duena da makillatu guztia, ematea alako kutsu sofistikatu bat, eta horretan sartzen dira, ba, bai, espektakuluaren arkitektura esan dudan bezala, hiri diseinua eta artea baita ere.
Aipatu dituzu pare bat kontu hirugarren sektoreari buruz hitz egin duzu, eta hasiera batean aipatzen zenuen besteak beste turismoak pisu handia duela alako egitasmo baten atzetik. Donostia bezalako hiri bat ez alda bereziki aproposa, alako zerbait saltzeko, ondo saltzeko eta ondo makillatuta saltzeko kontuan izan da historikoki Donostiak pisu turistiko hori ere izan duela?
Bai, ala uste dute bertako politikari askok, eta nire ustez oso arriskutsua da baza guztiak karta bakar batera jolastea, uste dut alako monokultibo bat ematen ari dela turismoaren inguruan Donostian bereziki, eta ba, nik uste pentsatu behar dela ez bakarrik etortzen diren bisitari behin-behineko hoiengan, baizik eta egunero bertan dauden biztan lehengan, ez da?
Una irakurtzen nuen berrian egin dizuten elkarrizketa bat, eta bertan, sarreran, kasetariak aipatzen zizun ba, Twitterreko elkarrizketa batean, gentrifikazio itzan glosa joiaren inguruan hitz egiten, euskarazko zera, itzulpen bat bilatzen, baten batek Ricardo Arregik hain zuzen ere Donosti hartze proposatu zuela.
Bai, oso gaiztoa izan zen hor Ricardo Arregi. Bueno, badago alako topiko bat, ez da, pixkate Donostiarrak eta burgeste edo prozesu hori lotzen duena, baina bueno, nire ustez tontakeritik asko daukala. Topiko gehienek bezala.
Ba, hau komentatzen dizun behar bada, lehen esaten dizunagatik, ez? Igual, Donostiaren irudi hori saltzen digutelako eta bain irudi hori salduta errezagoa da, ez? Alako azpitura hauek guztiak barneratzea, eta beraien behar faltsu hori ere bereganatzea.
Bai, hori da, eta adibidez, Maienguruan egon zen hirugarren parte hartzailea, Markel Ormazabal, soziologoa, eta etortzen zena gehiago herritar mugimenduetatik, ba, bueno, alde, sakondu egin zuen pixkat horretan esanez, ez dala ofizialki parte hartzea eta jendearen bai, parte hartzea asko sustatu egiten dela gutxienez diskursoan, baina gero benetan ez dala horrela izaten ari, eta bueno, gero publikotik ere entzun ziren hainbat ahots esanez ba, parte hartu dutela olatu talka deitzen den ekimen ehundaka ekimen antolatu dira horietako batean, eta bueno, azkenean ba, sentitzen zarela pixka tarraro, zeren inork ez dizu eskerrak ematen, eta gero medaila guztiak eramaten dituzte ba, antolatzaileek, ez da, eta pixka ez dakit, badagoela alako diskurso bat hori parte hartzearen inguruan, baino gero sentsazio arraroa gutxienez mai inguru horretara bildu zirenen artean alako ezin egon bat ere badagoela esango nukenik.
Maien guruan kulturaren aitzakiarekin hirien merkantilizazioa izan zenuten izpide, behar bada Donosti alde batera utzita eta ja gurera Gasteizera hurbilduta, halako fenomenoak hemen ere bizi izan ditugu, ez? Lehen aipatu dituzu adibidez Green Capital delakoa eta kapital gastronomikoa eta halako kontuak.
Bai, bai, gure sartu behar dugu, hori esaten dute, leia horretan, ez? Globalizazioaren leian, ba, bueno, iria merkantzia bihurtu da, eta turistak eta inbersoreak, lehen esan dudana, erakartzeko borroka horretan, ba, hiriburutzak, medailak jasotzen joan behar gara. Eta, ba, Green Capital izan da, orain gastronomiarena, eta ez dakit noiz izango da, Belenen hiriburutza, ez da, Gasteiz. Ba, bueno, ez dakit, niri pixkate, ba, zer pentsa ematen dit, ez da, badirudi dagoela alako obsesio bat, ez dakit, iriaren izena mapa handi batean jartzeko, eta nire ustez ez dago inolako beharrik, ez da, nik uste torri dagoela errotuta, azkunde etengabeko baten mito horretan, aberastasuna sortu behar da, hori ez da kuestionatzen, eta bueno, horretarako, ba, claro, nola orain jende pilo bat bizi den hirietan, esaten dute mundu mailan erdia baino gehiago bizi dela jadanik hirietan, inoiz baino gehiago, eta prozesu hori areagotu egingo da datozen urteetan, ba, hiria bihurtu da gako ekonomiarako, beste alor guztiet askotarako baita ere, baino ekonomiarako bereziki, ez da, orduan hiria bera bihurtzen da marka, bihurtzen da salgai, eta ikusi besterik ez dago zer saldu zuten Sangaiko esposizio famatu hartan Bilboren maketa bat egin zutenean Sangain saltzen zutena etzan Bilbo baizik eta Guggenheim Bilbao plus izeneko gauza bat. Orduan egiten da hor metafora bat, ez da, ja, arkitektura, espektakloaren arkitektura eta hiriaren artean, eta seguru laizter, ba, datozen, ez dakit, bi urte barru edola, salduko dena izango da Guggenheim Euskadi plus.
Oso kuriosoa da, ze, azkundearen, ez dakit, interpretazio horretan, ze, azkundea paretak altzatzea eta botatzea da, ez da, azkenean, dirua sortzen duen jarduera bada.
Hala, esaten dute, bai, barne produktu gordina igotzeko, bueno, zute bat egoteak ere barne produktu gordina igotzen omen du, ze kontratazio gehiago daude, baina, bueno, horrek ez du esan nahi zuteak onak direnik, ez da.
Claro. Ba, hor kontu da, Gasteizen kasuan adibidez, paretak altzatuta bota ez, baina ezagutu ditugu proiektuak, irian zulo ikaragarriak utzituztenak, ekonomikoak eta fizikoak, hor dago auditorioaren kontua, hor dago, pera, azte honetan bertan notizidan atera den krearen kontua, utxik dagoen eraikin bat, hori ere kulturaren aitzakiarekin eraikizena, hemen ere daude halako fenomenoak.
Bai, eta kasualitatez, kulturarekin eta espektakularen arkitekturarekin ere lotuta, ez da? Claro, mundu mailako borroka horretan, hirien artean sortu den borroka horretan, ba, denek ezin dute irabazi. Orduan asko ateratzen dira galtzaile. Eta, bueno, hor gauza asko, agian osagai asko daude aipatu dituzun proiektu horietan, ez da? Ba, auditorioaren kasuan adibidez, ba, neri lotxagarri iruditzen zait momentu batean politikarien artean adostasun bat egotea, eta ja proiektu bat egina dagoenean maiganean, ba, alderdi batek esatea ez dagoela ados, eta guk ordaindu behar izatea guzti hori, ez da? Eta gero ez dira arduradunak, ez dakit, ez dira ardura, ez bakarri politikoak, baita juridikoak edo penalak zera ateratzen, ez da? Eta, bueno, krearen kasua, ba, ez dakit, ba, pixka pena ematen du, ez? Ikustea horrelako proiektu ustez eder bat, arkitektura aldizkarietan eta agertu zena, ba, utxik dagoela, ez da? Ez dakit, nik uste zerpentsa, bueno, ematen duela dudarik gabe.
Ba, eta larriena da berda instituzio publikoek ere egiten zerbait da, hori Vitalak ere egin zuen, eta ez da Vitalak utxik duen erekin bakarra, ez? Alburuako egoitza handi hori ere hor dago, ederra da, oso polita da, baina eskultura bada.
Hala da, hala da.
Eta hori arkitekto batek nola bizitzen du, pertsonalki.
Bueno, nik uste tor, bai, arkitektura aldetik, ba, bueno, neri erakargarriak egiten zitzaizkidan bi eraikin horiek, aipatu dituzun bi eraikin horiek, bere zera hasieran egin zituztenean, baina garo, atzetik gertatu dela, ba, ez dakit, pixkat, arkitekturaren edertasuna, ba, gelditzen da bigarre maila batean, ez? Eta pentsatzen duzu, ba, ba bueno, zer gela garen batzutan, ezta? Alako kofre ederrak egiten, baino gero barnetik ezer ez dutenak eta bueno, pixka triste gelditzen zara, ezta? Batez ere diru publikoarekin eraikiak baldin badira, ba ez bakarrik triste, baita zer ere.
Aipatu ditugu Donostia, Gasteiz, ezakit hau Euskal Herri mailan ezakit globalizatu daiteken fenomenoa den, Bilbore aipatu duzu, ezakit hau Euskal Hiria kontzeptu horren barruan sartzen den zerbait den.
Bai, eta Euskal Hiria horrela deitzen zaio lehen aipatu dudan zera plan horri, lurraldea antolatzeko gidalerroak aldatu dira, lehengoak ziren 87 urtekoak, 87. urtekoak eta orain aldatu dira 2012an aprobatu egin dira hasierako bersioa, oraindik ez da aprobatu era bat, baino deitzen dira euskalhiria.net. Eta net hori da nueva estrategia territorial baita ere. Lotu egiten da hor internet eta lurraldea, ezta? Berriz ere teknologia berriak, badirudi, bueno, horrek asko saltzen du, globalizazioa, teknologia berriak eta bar. Eta Euskal Hiria hori ez da bat ere metaforikoa, agian Bernardo Atxagaren Euskal Hiria izango zen bezala, ezta? Hauen Euskal Hiria oso gauza literala da, esan nahi dut hor bultzatzen ari da, etengabeko hazkundearen paradigmak ekartzen du, baita ere, o eskatzen du, hiriaren tamaina bat. Eta, karo, Gasteiz, Bilbo, Donostia, bagian guretzat handiak dira, baina mundu mailan oso txikiak dira. Eta beraz, esaten zaigu, hiruren artean, agian, Euskal Hiri bat osatuko bagenu, ba bueno, beste tamaina bat izango genukela, eta agian, leia global horretan gehiago egingo genukela, ezta? Eta nik uste horrek ere ekartzen duela Euskal Hiri literal hori eraikitzeko desioa piztea.
Manu nahi, tarte honetan, irikintzaren inguruan eta gure gizartea, eratzeko moduaren inguruan hausnarketa egingo dugu, eta nik uste gaurkoan, lehenengo kolaborazioa izan den honetan, ba, luzatu diozu lan zulegoari, hausnarketatxo bat, irikintzaren inguruan. Eskerrik asko nahi, gurekin egoteagatik.
Ba, eskerrik asko zuei.
Eta elkarri guziko dugu, ondorengo jabetetan.
Ondo da, gero arte.
Agur bai.
One dove, you're the one I've been waiting for. Through the dark fall, the nightmares, the lonely night. I was born curling fox in a hole, hiding from danger, scared to be alone. One dove to bring me some peace. In starlight you came from the other side to offer me mercy, mercy, mercy. Wonder, I'm the one you've been waiting for. From your skin I am born again. I wasn't born yesterday. You were old and hurt. I was longing to be free. I see things you were too tired, you were too scared to see. One dove to bring me some peace. In starlight you came
from the other side to offer me mercy, 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 mercy.
Ikusi duzue, Unai Fernandez de Betoñorekin zaharrak berri honen esparruak eta odei ertzak zabaldu, ahonditu egin ditugu eta zergatik ez? Hirigintzaren inguruan mintzatuko gara, hirigintzak egun gizarteak eraldatzeko gaitasuna dauka, etorkizuneko gizarteak egiteko gaitasuna dauka, berak horren inguruko hausnarketak egingo dizkigu, tarteka behar bada zergatik ez, historian zehar izan ditugun hirigintza eredu ezberdinak ere aztertuko ditugu, baina garrantzitsua da, zaharrak berri honetan, ba, igual hain zaharrak ez diren kontuak, berriak direnak, baina etorkizuneko gizartea ere eraikitzen laguntzen dutenak, eta horiek guztien inguruan hausnartzea. Anthony and the Johnsonekin utziko zaitugu ondorengo minutuetan eta pixkanaka, pixkanaka Albari egingo diogu ongi etorria, gogoratu gaur Albarekin Serbiako artista entzutetsu bat, zerreman asko izan, eman izan duen artista bat izango dugula, Marina Abramović.
From the other side to offer mercy, 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 mercy. Eyes open, shut your eyes. Eyes open. Shut your eyes. I was open.
Nafarroan ahotsa behar dugu. Herri mugimenduko ahotsa lau aizetara zabalduko duen komunikabide berri bat sortze dagoaz. Eta horretarako, zure laguntza ekonomikoa behar dugu. Egin zure ekarpena. Aurkitu gaitzazu goteo.org plataforman edo sare sozialetan. Lurronek gauza asko ditu esateko. Ahotsa behar dugu. Nafarroan ahotsa behar dugu. Herri mugimenduko ahotsa lau aizetara zabalduko duen komunikabide berri bat sortze dagoaz. Eta horretarako, zure laguntza ekonomikoa behar dugu. Egin zure ekarpena. Aurkitu gaitzazu goteo.org plataforman edo sare sozialetan. Lurronek gauza asko ditu esateko. Ahotsa behar dugu.
Anthonian de Johnson zen soinuak gaurkoan Albari ongitorria egiteko balio digu. Kaixo, Alba.
Kaixo.
Bueno, soinu bereziak gaurko aukeratu dituzunak, kolaborazioa ere, bueno, berezi xamarra delako, behar bada
doinu hauekin zerikusia handia duen pertsona batena, ez da?
Bai, gaur Marina Abramoviki buruz arituko gara, eta bai, Marina Abramovik eta Anthony Hegarty ba, gitz lagunak dira, beraz, ba, uste dute apropos aukeratutako musika zela gaurkoa.
Bueno, Marina Abramovic ez da behar bada, ez dakit, publiko orokorrarentzat ezagunegia den artista, batzutan igual izen sonatuagoak ekarri izan dizkiguzu, estudio hauetara.
Bai, igual klasikoagoak edo ekarri izan ditut. Marina Abramovic oraindik bizi delako, 78 urte ditu orain, eta oraindik bizi da. Baina, bueno, ba, artearen zirkuitoetan nahiko ezaguna da, eta Gasteizen egon zen orain dela urte batzuk gero kontatuko dut. Eta, bueno, ba, randuten bezala, 78 urte ditu, 1946 azaroaren 30ean jaio zen Belgradon, aintzinako Jugoslavian edo gaur egungo Serbian. Bere aitonan anaia bat Eliza Ortodoxo Serbiarreko patriarka izan zen, eta pozoitua hil ondotik santu intzuten, hau kuriosidade moduan edo. Eta bere gurasoak partisanoak izan ziren bigarren mundu gerran. Atxa komandantea eta gerra ondotik eroi bihurtutakoa, eta ama armadako komandantea, eta 70garreneko hamarkadan Belgradoko iraultza eta artearen museoko zuzendari izandakoa. Atxak familia abandonatu zuen 1964. Eta bueno, ba, urte bat geroago, 75ean, Belgradoko Arte Ederren Akademian ikasten hasi zen Marina. Eta gero, ba, gradu ondokoa egin zuen Zagreben, Kroazian. Eta 1973 eta 1975 urten artean, Novisaden egon zen, Serbiako bigarren hiri garrantzitsuena, bilatu behar izan dut, ez nulako ezagutzen, ba, horre Arte Ederretako Akademiako irakasle izan zen. Eta, bueno, ba, garai hartan hasi zen ja lehenbiziko performantzeak egiten. Eta, bueno, performantzena izanen da, ba, bere artea, ez? Berak erraten du orain performantzaren amona dela, beraz, bueno, ba, Marina Abramovic performantzarekin lotu behar dugu, eta bere lan artistiko guzia horren ingurune egin du. Performantzoien helburuan, hasierako helburua, baina gerora ere errepikatuko da behin eta berriz, izan zen, ba, bere eziketa, jasozun eziketa zorrotzoren kontra egitea, eta Titoren gobernu errepresiboaren aurka egitea, ez pixkote rebotearen ondorioa izan zen. Eta, bueno, lehenbiziko urtetan egindako performantzoiek erritmoa zuten izenburua. Lehenbizikoa, egin zuen lehenbiziko performance ezagunena ritmoa amar izenekoa, ba hortan 20 nabal eta 2 grabagailu erabili zitun. Eta eskuko behatzirekin artin kolpeak ematean joku errusiar baten oinarritu zuen. Eta bueno, ba behatza mozten zuen bakoitzan bertzen nabal bat hartzen zuen. Eta berriz hasten zen. Eta 20 aldiz mozten zenean, ba, berriz grabatzen zuen operazio guzia, eta saiatzen zen mugimendu eta akats berak errepikatzen. Eta bueno, ba hola, berak artistaren kontzientzia egoera aintzat hartzen hasi zen, edo zakit, horrekin horren inguruko hausnarketa egin nahi zuen. Urrengotan ere bere gorputza izan zen protagonista, eta bueno, ba, muturreko min fisikoari referentzia egiteko petroleoz bustitako izarra handi bat egin zuen, eta hor, bueno, ba, izarra erabiltzearena ez da kasualidadea, erregimen komunistari erreferentzia egin nahi zion, eta ara bota zitun, bueno, eta claro, zuen mantzion izarrari, eta ara bota zitun bere azazkalak eta ilia moztu ondotik, publikoan moztu ondotik bota zitun. Eta gero berak salto egin zuen zuan erdira, eta bueno, bazkenin konortea galdu zuen, eta publikoak atera behar izan zuen. Eta bueno, orain dela urte batzuk Artion Museoan, artelan honen berreinterpretazio bat egin zuen, eta bueno, izarra, oraingoan suzkoa izan beharrean, ume koro batek osatzen zuen, eta bera erdian agertu zen eskeletoz jantzia, koroa zuzentzen. Eta bueno, artelana hori egin zuen komunitate internazionalak Balkanetako gerran izan zuen parte hartze eskasa edo salatzeko. Eta bueno, badago bere hasierako performanceen artean bertze bat, kuriosoak ikusiko duzuen bezala denak izanen dire, baina bueno, hau ere kurioso xamarra, katatonia eragiteko pilula bat hartu zuen, eta ataketak eta konbultzioak eragin zizkion pilula horrek, baina bera hori erabate kontziente zen, eta gero bertze pilula bat hartu zuen gorputza immobilizatzeko, baina buruaren kontrola etzun. Orduan gorputzaren eta buruaren arteko loturak ikertzeko egin zuen performance hori. Eta bueno, hasierako performance hoien artin berezina, erritmoa zero izenekoa da. Bere performancerik ezagunenetako bat bihurtu zen denborakin. Publikoaren eta artistaren arteko harremana zikertzeko berak rol pasibo hartu zuen eta publikoaren esku utzi zituen 72 objektu. Objektu horietako batzuk plazera eragitekuk ziren eta bertze batzuk mina eragiteko. Eta bueno, 6 orduz gelditu zen areto batean erdikin publikoaren menpe, ez? Eta bueno, hasieran kontua nahiko lasai joan zen, ez? Eta jendia nahiko lotxati hurbiltzen zen. Ez zion gauza handirik egiten, baina denbora pasatu ala, gero eta agresibo jarri zen kontua, eta bueno, horrek erakusten du nolakoa garen pertsonak, ez? Gero eta bortitzago egintzelako kontua. Eta bueno, 1976an bere karrerari hola norabide aldaketa bat emateko edo Amsterdamera joan zen bizitzera. Eta han ezautu zuen Ulai izeneko artista bat, mendebaldeko Alemaniakoa. Eta bueno, harreman sentimental eta artistikoa hasi zuten. Tradizio eta errituekiko zaletasuna partekatzen zuten, eta bilek artearen ikuspegi nahiko berdintsua konpartitzen zuten, eta dio derri zeneko bikote artistikoa sortu zuten, eta bikiak balira bizala jokatzen zuten, ez? Elkarru lehertzia, konplizitatea eta erakartza handi jazagon bilen artin, eta hori aprobetsatu zuten elkarrekin sortzeko. Haiek egindako lehenbiziko performance ezaguna Death Self edo eriotza bera izan zen. Zintzurrean mikrofono bana itxeki zuten, Espainiak elkartu eta bertzik botatako hatsa hartzen zuten, ez? Batek botatzen zuen bertzik hartu eta alderantziz. Oxigeno guzia agortu zitzaien arte, 17 minutu egondu ziren nola, eta azkenin konortea galdu zuten karbono dioksidoz bete zirelako. 1979ko azaroaren 30ean haien bien urte betetzegunean lagun batzuk gonbidatu zituzten etxera performance bat egiteko edo, ez? Haiek ohean lo egon ziren eta Marinaren ondoan bere jaioterriko produktu tipikoa jarri zituzten, konbidatuk edo hartzeko, eta Ulairen ondun bere jaioterrikuk. Eta, bueno, communist body, fascist body izena jarri zioten, ez? Bat heldu zelako herrialde komunista batetik, eta bertzia herrialde fascista batetik, ez? 1988an, haien harremana gaiztotzen ari zela eta Txinako arresira joatea erabaki zuten. Marinak amets batin ikusi zuen bidaia hori eta iruditu zitzaion aitz modu egokia eta erromantikoa zela haien harremana bukatutzat emateko, eta bakoitzak hasi zuen arresiaren mutur batetik bidaia, erdien elkartu ziren eta ez ziren berriz elkartu urte pila batin, ez? The Lovers edo The Great Walk izena jarri zioten azkeneko elkarrekin egindako performance horri. Eta gero bakarkala lanin hasi zen, eta, bueno, hasi zen instalazio objektualak egiten, transitory objects izeneko performanceetan, baina handik gutxira berriz, bueltatu zen bere gorputzarekin arte egitera, ez body arta egitera, azkenin ikustu dut bera espezialidadea dela, edo ez. Eta, bueno, aipatu dugu bere haurtzaroa eta bere jatorri historiko, kulturala aitz importantia izan dela. Eta, bueno, haurtzaroko traumekin fijazio puntu bat izan du beti. Eta horren adibide nagusia Balkan Baroke izeneko performantzea da, ez? Bera gela ilun batin sartu zen, eta bertan hiru pantaila zauden bere gurasoen irudi silekin, ez? Bere gurasoak berari begira. Bazter batin, haragi ondarrak zituzten ezur pila bat jarri zitun, 2000 kilo inguru ezur, eta bere erdigin egon zen, banaka-banaka ezurroieri haragi zatiak entzen, ez? Eta, bueno, ba, gerra balkanikoi erreferentzia zuzena egin zen horrekin, eta lan horri esker Veneziako Bienaleko urrezko lehoia irabazizun, ez? Ba, olako, bueno, ba, errekonozimendu handia, ez? 2005 New Yorkeko Guggenheim Museoan Seven Easy Pieces edo zazpi pieza errex artelana erakutsi zuen, eta bertan zazpi gauez jarraian 60 eta 70garren hamarkadetako performanceren artista aintzindarekin aintzindarin lanak errekreatu zitun, baita bere bi lan ere, ez? Artista hoien artin, bai, aipatzeko dire Bruce Nauman eta Joseph Beuysen lanak, ez? Nik Joseph Beuys aspalditik dut gogo ekartzeko egun batin honat, eta ekarriko dut urrengo batin. Interesgarria da Joseph Beuysen bizitza eta obra. Eta, bueno, 2006an Madrilen Balkan erotik topik erakusketa egin zuen, eta bertan erotismoa zaritu zen lehenbiziko aldiz bere obra guzien, ez? Ematen du, ba, gorputzarekin lan egiten erotismoa gaia itze importantia izan berdura, baina, bueno, ordura arte ez zen inoiz aritu. Eta, bueno, kontu hasi zen, behin eskatu ziotelako irudi pornografikoekin lan egitea, eta hasi zen ikertzen, ez, eta erraten zuen zitzaiola bat ere interesatzen, bat ere gustatzen pornografia. Eta aurkitu zuen, ba, erotismoa zaitzeko kultura balkanikun bazegola zer aztertua. Eta, bueno, sexuarekin eta emakumearen gorputzarekin eta, bueno, erotismoarekin lotutako hainbat erritu aurkitu zitun. Hoien artin bada bat, bueno, performance bat egintzun, eta hor da gertzen da, hori ezurdura batekin edo, harreman sexual bat erreproduzitzen edo, ez? Eta erraten dute, ba, erreferentzia egiten ziola, ba, gerra garaian emakumik gizonan zain itxin egotiri edo, ez? 2010an New Yorkeko MoMA-n bere obran erretrospektiba edo atzera begirakoa antolatu zuten, eta, bueno, erakusketakin batera Abramovicek inoiz egin duen performanserik luzena egintzun. 716 orduz egon zen museoko sarreran eserita, geldirik, mai baten aintzinen, eta bisitarik bere parin sertzen altziren berarekin egoteko. Egunero 8 bat orduz egon zen, ez? 716 orduak ez ziren jarraian izan, baina, bueno, ba, egunero 8 orduz. Eta, bueno, online ere ikusten altzen, beraz, mundu guzira zabaldu zen bere lana. Eta, bueno, Ulaik bere bikotekide hoiak sorpresa mantzion, eta egun batin nan agertu zen, bere parin esertzeko, 23 urte elkarrikusi gabe pasatu ondotik. Eta, bueno, agitze komentatu izan zen reenkuentro hori, ez? Eta erraten dute prestatu ez, eta zagon dena, eta, ba, Marina jakin Ulai etorriko zela, baina, bueno, hor geldituko da zalantza betiko. James Franco aktorea, ez dakite zautzen duzun, unai? James Franco aktorea ere bertatik pasatu zen, eta, bueno, ba, aipatu dut hau, ze Abramovic balore kultural berrian defendatzaile edo bihurtu da, eta aktore horrekin elkarlana egin duen bat proiektutan, uste dute Marinak produzitu ziola berak egindako dokumental bat, eta gero berak egindako pelikula batin aktore aritu zela James Franco. Eta, bueno, aprobetsatu nahi nuen errateko ere bai, Lady Gagakin elkarlan estua egindula, bai, kuriosoa da, baina bai. elkar merezten duten bi artista hemen dire. Eta bueno, Abramovic badu horre New Yorketik hurbil erretiro etxe moduko bat, eta Lady Gaga egontzen bere meditazio metodoak edo praktikan jartzen, Abramovic metodoa erraten diotena, ez? Eta bueno, ba horren truke, Lady Gaga biluzik atera zen bideo batin Abramovicek bere institutua sortu nahi duliko eta dirua biltzeko ba bideo batin biluzik agertu zen meditatzen Lady Gaga. Eta bueno, ba Marina Abramovic Institute hori ba horre Hudson ibaian ondun egin nahi duten olako megaproiektu bat da, eta hor ba hori bere metodoa praktikan jarri nahi du Abramovicek. Eta bueno, ba hainbat artelan edo disiplina artistiko garatzeko tokia izatia nahi du, ez? Eta bueno, orain ari da crowdfunding bidez dirua biltzen, ba institutua martxan jarri alizateko, beraz bueno, norbaitek interesa balu, badaki. Ta ez dut aipatu gabe utzi nahi, orain dela bi urte, ba Madrileko Teatro Realen Marina Abramoviken bizitza eta heriotza izeneko ikuskizena aurkeztu zutela. Lehen aipatu duguna. Eta bere biografiari buruzko antzerki opera moduko bat egin zuen Bob Wilson zuzendariak, Abramovicek berak eman zion dokumentazioan oinarritua, ez? Willem Dafoe eta Willem Dafoe aktoreak eta Abramovicek berak antzestu zuten, eta Anthony Hegarty, Anthony and the Johnsonseko abeslariak eta Svetlana Spajik talde balkanikoak jarri zuten musika. Eta bueno, irakurritute lan horreri buruzko kritika batzuk, eta egia erran nahiko banatua dago kontua. Aitz kritika onak daude eta txarrak ere bai. Bastante ordun, bueno, ba, ez dakit. 2012 artista presente dago edo izeneko filma estreinatu zuen, lehen aipatu dugu MoMAko erakusketa horren arira egin zuen dokumental moduko bat, ez? Eta bueno, ba, dokumentalaren sinopsiak erraten du Marina Abramovicen helburua dela behin betiko erantzutia bere bizin behin eta berriz aitudun galdera, ez? Hau zergatik da artea, ez? Ba, hori izan omen da bere bizin beti aitudun galdera, eta dokumental horren helburua da ba galdera horri erantzutia. Ta bueno, pues komentatu dugun guztia ikusita erraten aldugu ba Marina Abramovic performancearen amona edo ba buruaren mugak ikertzen dituen artista dela, eta bueno, pentsatzen alda sentsazionalismoa bilatzen dula bere performanceekin, baina bueno, horren arira berak erraten du bere helburua dela arteak jendea perturbatzia eta askeago egitea. Itz botoluk. Eta bueno, niri pertsonalki iruditzen zaita agitziai ibilbide interesgarria dula, baina zalantza batzuk eragiten dizkit. Ezagut batzu goza batzuk arraro xamarrak iruditzen zaizkitenak, ez? Eta bueno, niri batez ere interesgarria iruditzen zait nola zertzen ditune bizitzan dikotomiak, ez? Bikote harremanak, ez? Ulaiekin egin zitun ba performanceetako handitze horretan da oinarrituk, ez? Bikote harremanetan eta gero interesantea da nola saiatzen den aztertzen bakoitzan ibilbide pertsonalan edo ibilbide individualan eta norberan herentzia kulturalan arteko uztartze hori, ez? Ez dakite ulertzen den ideia, baina bueno, hori. Eta bueno, hor dago zalantza. Interesgarria da, nik gomendatuko nioke bideo handitze daude YouTubeen eta bere performancei buruzkuk eta argazkik eta bueno, ba gomendatuko nioke jendiri ba begitzeko, sartzeko, kuskusiatzeko eta gero bakotsak atera dezala bere ondorioa. Zakit. Mm-hmm. Zakit zer iruditu zaizun zuri.
Jo, ba, egia zan... Estetizismo
aurpegia.
Ez, nire ginora. Hau da artista nik ezagutzen nuena, bai, existitzen zela baneke, baina bere bilbideren inguruan ezer gutxi dakit, egia zan. Eta orain entzuten ari nintzela, amaieran aipatu duzu dokumental bat egiten ari dela, hainbeste alditan egin dioten galdera horri erantzuna bateko, ez? Hau zergati da artea. Eta kontatu duzunarekin burura etorri zait, berak seguramente emango duen erantzuna, ez? Igual, mingarria delako, ez? Da artea, ze iruditu zait, minak presentzia izugarria handia duela, ez? Bere, bere bai. Artelanean.
Bai. Hor kuriosoa da, badago, ba omen dago hori interneten nola kuskusatzen nahi nintzela aurkitu dut, badago fundazio bat, Marina Abramoviken kontra edo sortu dena. Bai. Eta leporatzen dioten bueno, ba leporatzen diote ba bizkot merkantilizazioa egitea eta bueno, proiektu megalomano xamarra dula, ez? Bere fundazio horrekin eta zakize. Baina nik uste dut akusazio handina dela umorerik ez egotia bere lanin, ez? Dela hain serio eta hain ez dakit terrible hartzia, ez? Bai. Eta bueno, lotu horre egiten aldugu lotura, ez? Aintzineko kolaborazioa Duchampi buruz egin genuen, eta komentatu ginen, nola Duchampek umorea lantzen duen, ez? Bere artelanetan, eta bueno, hemen horren pasatu gara bertzen muturrera, ez? Serio, eta baitz majestatiko edo hartzen duen pertsona batera, ez?
Bueno, igual Marinak eriotzari ere barre egiten dio, ez? Bai. Aipatu zunagatik eriotzak berak, bai. Gerrak igual sortutako sentsazioa dela eta presentzia ondia duela bere artelanean, bai. De hecho oso kuriosoa iruditu zait, zuke romantiko bezala definitu zen ekin zaharretan.
Berak definitu zuen, eh? Ez da nik...
Baitasun urertzeko oso modu berezia dauka, bai. Ez? Eta oso kuriosoa da, harreman baten, maitasun harreman baten puntu gorena bai. Apurketa bera izatea, ez? Bai. Eriotza izatea. Maitasuna horren eriotza izatea, ez? Bai. Bueno, igual eriotzari aurrez aurre begiratu eta eriotzari barre egiten dio, eta igual hor dago bere umorea, euskalo.
Bai, igual guk bilatu beharko dugu bere umorea.
Bilatzen jarri da, ez da?
Bai, hori da.
Bueno, Alba, ba, jun beharra daukazu ez da.
Bai.
Ba, eskerrik asko.
Pena handiz, baina bai.
Eskerrik asko.
Geldituko nintzateke gustora Marina Abramoviken harrikadez solasin, baina, bueno,
bai, baterako utziko dugu. Bai, beti gertatzen den bezala, bueno, ba, interesa sortu diguzu, eta bai guk, entzulek, seguramente, ba, azkar batean, orain, joko dugu ordenagailuetara, pixkatere bai. Lana sakonago ezagutzeko, eta esan dako, Alba, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta urrengo batera arte.
Bai, agur.
Agur, Alba.
land, the seagulls calling, kissed by kindness, kissed by kindness, kissed by kindness, kissed by kindness. Dream here on the water, warm the sand, the seagulls calling, kissed by kindness, kissed by kindness, kissed by kindness, kissed by kindness. You gave me this, your fire becomes a kiss. You gave me this, your fire becomes a kiss.
Alabedi, batekin nahikoa ez, eta orain bi. Larogeita 88.8 FM.
Albak Marina Abramovitzen inguruan hitz egiten zigun. Eta esaten zigun artista polemiko samarra izan dela, behar bada bere lanari, buruari, ez dakit garrantzia handia eman izan diona, eta berak bere burua artista idolotzat ere, eraiki izan duen. Albak aurreratzen zigun badela Marina Abramovitzen kontra sortutako arte mugimendu bat, aritu gara, talde horren weba pixka bat webe horretan saltzeatzen, eta Marina Abramovitzi umore falta egozten baldin bazioten, bueno, hauek umorea soberan dute, eta umore hori erabiltzen dute Marina Abramovitzen kontra egiteko. The Marina Abramovitz Retirement Fund of America da talde honen izena, eta euren helburua da, Marina Abramovitzen sorkuntza lana gelditzea, eta hori egiten dute leuzemiaren kontra borrokatzeko dirua jasotzen duten bitartean. Kontua da, Marina Abramovitzen jarraitzaile guztiei donazio bat eskatzen dietela, leuzemiaren kontrako donazio bat eskatzen dietela, eta antza, honezkero, 180.000 dolarretik gora jaso dutela. Beraz, ez dakit, badirudi, Marina Abramovitzen kontrako oihu horrek oi hartu nahi izan duela nonbait.
The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Eta honen bestez gureak egin du. Gaurko saioan Unai Fernandez de Betoñorekin izan gara, gogoratu, aurrerantzean, gutxi gora bera, hilabetean behin izango dugula, Euskal Herriko Unibertsitateko arkitektoa, eta berarekin asmo argia izango dugu hirigintzaren inguruan hausnarketa ezberdinak egitea. Batzuetan behar bada hitz egingo dugu irigintzak historian zehar izan duen garapena eta eraginari buruz, baina batez ere gaur egungo irigintza ereduei buruz arituko gara, eta zer nolako gizartea bultzatzen duten irigintza eredu horiek aipatuko digu Unaik. Berekin egin behar dugun kolaborazioa argia da, hausnarketarako gonbitea da, eta inguratzen gaituen kaleari, etxeari, eta kale, eta etxe horiek diseinatzeko moduari erreparatzea. Askotan, Neronek, nere buruari planteatu izan diot, gu gizakiak ote garen hiri ereduak sortzen ditugunak, etxe bizitzak modu batekoak edo bestekoak egiten ditugunak, edo hiri eredu horiek eta etxe bizitza horiek gu egiten ote gaituzten. Albarekin ere izan gara, eta berarekin Marina Abramović, artista serbiar, polemiko xamarre hori izan dugu mintzagai. Ikusi duzuen bezala, gaurkoan eduki gutxiago izan dugu, baina eduki horiek zabalagoak izan dira, eta horiekin osatu dugu gaurko zaharrak berri. Gogoratu, gaur osteguna saioa ikusterik, entzuterik parkatu izan espaldi baduzu, errepikapena, Alabedi Irratian, igandetan egiten dugula, gabeko 11ak eta 12erdi bitarte. Eta beti esaten dizuegun bezala, Arrosa Sarean, noiz nahi, topatuko gaituzue. Hor izan da gaurko guztia, zaindu zaitezte, eta beste bat artean.